Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Današnja emisija posvećena je Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta. O tome koliko ideje Holokausta žive i danas, o tome koliko poštujemo žrtve i mesta na kojima su vršene egzekucije, o kulturi sećanja, o ulozi Milana Nedića u takozvanom rešavanju jevrejskog pitanja i nizu drugih tema govore vaši moji današnji gosti, dr. Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste danas sa nama.
Hvala vam na pozivu i zadovoljstvo mi da učestvujem u vašoj emisiji.
Gospodine Koljanin, vi ste dobar poznavalac, zapravo oblast vašeg istraživanja se pre svega odnosi na genocid i holokaust. Pa mi recite, molim vas, da li je vladalo veliko interesovanje među vašim kolegama kada je istraživanje te oblasti u pitanju?
To je deo jednog šira problema istraživanja stradanja stanovništva Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata, tako da je i moje bavljenje ovom temom bilo u okviru napora da se istraži te teme. Naime, početkom 80. godine, kad sam počeo da radim u Institutu za savremenu istoriju, zasnovan jedan veliki projekat koji je jugoslovenski projekat o stradanjima stanovništva Jugoslavije u logorima na teritoriji Jugoslavije i van zemlje. Dakle, to je bio jedan poduhvat vredan svake hvale i on je zaista uspešno realizovan u mnogim segmentima, u brojnim segmentima. Tako da prosto, ja sam tada počeo da radim u institutu i moja tema je bila logor na Beogradskom sajmištu. Tako da je to na neki način bila moja ulaznica u istraživanje teme holokausta, stradanja. I evo, nekako je na kraju ispalo da se ja skoro ceo period svoje naučne djelatnosti bavim tim temama. Dakle, bavim se i međuratnim periodom, ali je težište mojih istraživanja i radova koje objavljujem na Drugosvjetskom ratu, između ostalog i na holokaustu, koji je jedna od osnovnih tema kojima se bavim.
Hvala vam još jednom što ste pristali da učestvujete u našoj emisiji, a u studiju Radio Beograda 2 je i gospodin Aleksandar Nečak. Dobar dan, hvala vam što ste danas odvojili vreme za naše slušalce. Kako biste se vi, gospodine Nečak, predstavili? Odnosno, kako biste vi volili da vas ja predstavim danas?
Nemam nekih naročitih želja. Najbolje je da se predstavim ono što jesam. Ja sam član Upravnog odbora Muzeja genocida Srbije i viši savjetnik u internacionalnoj mreži Terraforming.
Cela vaša porodica sa srpske strane, očeve, poreklo Ličko, je li tako?
Tako je.
Cela vaša ta porodica stradala je u Jasenovcu. Vaša majka je bila jevrejka poreklom i cela porodica sa majčine strane stradala je u Auschwitzu, zar ne? To je bila tužna sudbina mnogih vaših vršnjaka u to doba koji su imali to poreklo, zar ne?
Pa, nije bilo nikakva retkost kad sam ja bio učenik osnovne škole i srednje škole. Većina mojih vršnjaka nisu imali ili babu ili dedu ili oca koji su stradali na ovaj ili na onaj način, što u Jasenovcu, što u nekom drugom logoru, što u kao borci partizanskih odreda. Ja sam izgledao baš dobar izbor, jer mogu da iznesem i svoja sećanja na stradanje srpskog dela moje porodice, na koje sam jako ponosan, i imena članova moje porodice koji potiču iz Like su upisani u spisak stradalih u Jasenovcu i broja negdje između 15 i 17 članova porodice. Sa majčine strane, oni su padom mađarske vlasti, odnosno ulaskom Hortijevih jedinica, odvedeni u Auschwitz i tamo su svi završili. Sem moje majke i mene, da.
Hvala vam, gospodine Nečak, što ste danas sa nama. A tokom emisije čućemo i televizijskog autora serijala Dubina zločina, Branka Stankovića. On je u tom serijalu istraživao sudbine mališana u ustaškom dečijem logoru. Moje ime je Ljiljana Mentus. Holokaust kažu da je najmračniji događaj u ljudskoj vrsti 20. veka, mada je dosta dobar i kad su drugi vekovi u pitanju. Danas, kada je 71 godina prošla od kada su vojnici Crvene armije oslobodili zloglasni Auschwitz, ceo svet se seća najcrnjeg poglavlja. U Auschwitzu je zlostavljeno, mučeno, plinom ugušeno, do smrti premlaćivano, pa spaljeno na milione ljudi. Zašto je po vašem sudu važno da se toga sećamo? Izvolite, gospodine Koljani.
Istraživanje holokausta ima sem saznanog i izvanredno važan simbolički značaj, zato što nas svake godine prosto podsjeća na to do čega dovode ideologije ljudske nejednakosti, koje su pretvorene u državnu politiku i koje su imale taj tragičan ishod. Naime, kad govorimo o Auschwitzu, reč je o jednom jakom simbolu. Nije slučajno, naravno, da je izabran dan oslobođenja Auschwitza kao mesta na kome je prosto, dakle, to je simbol uništenja, dakle, jevrejskog naroda, ali istovremeno i stradanja i uništenja i drugih naroda, ali prosto dominira taj element holokausta, jer zaista Auschwitz je bio mesto na kome je, na industrijski način, to treba naglasiti, jer živimo u vreme moderne tehnologije koja je iskorišćena upravo za te monstruozne svrhe, da se na eto, to zvuči zaista surovo, ali prosto na industrijski način vrši masovno ubijanje celog jednog naroda. I to je upravo ono što vezuje Auschwitz za, i što mu daje tu jaku simboliku. Dakle, stalno naglašavam tu da je, i to je u literaturi poznato, da prosto ta moderna tehnologija i modernost nije bila jedini uslov, ali bila neophodan uslov da bi mogao da se ostvari jedan tako monstruozan plan uništenja jednog celog naroda, koji je i nažalost taj plan i taj poduhvat nacističke Nemačke i njenih saveznika, to treba naglasiti, je nažalost velikim delom uspeo, zato što je 2/3 evropskih Jevreja uništeno na, bilo u Auschwitzu, bilo u drugim logorima smrti ili u zemljama u kojima su živjeli ti ljudi. To je slučaj sa Srbijom, gde većina, odnosno kad govorimo o Nemačkom okupaciji u Srbiji, to je slučaj sa tom takozvanom Srbijom, gde su ubijeni Jevreji u samoj okupiranoj zemlji, za razliku od drugih zemalja, već iz većine zemalja su ljudi upućeni u ove logore smrti i ubijeni.
Da, gospodine Neček, da li ovo sećanje na žrtve holokausta, da li nas to čini boljim ljudima, pametnim ljudima? Da li uopšte umemo da izvučemo prave pouke, mislim na današnji svet, savremeni?
Ako dozvolite, samo pre nego što vam odgovorim, spomenuli ste dan oslobođenja Auschwitza, kada su jedinice Sovjetskog saveza, Crvene armije, ušli i oslobodili Auschwitz. Iz godinu u godinu ta činjenica se potiskuje i vi danas imate obeležavanje dan oslobođenja Auschwitza, gde se Rusi ne pozivaju. Znači da je politika...
Ko ih ne poziva?
Pa ne poziva ih organizator. Znači zapadne sile ili Amerika, Kanada, Nemačka, Francuska, sve te zemlje. Postoji tendencija da se minimalizuje učešće Crvene armije u borbi protiv nacizma. To je jedna politička prevara, to je za mene falsifikovanje istorije protiv koje trebalo bi svi ljudi da se bore, jer falsifikovanje, prvo, istorija se ne može falsifikovati, ona je taka kaka je, činjenice i događaje istorijski su se desili i vi ih ne možete ulepšati. I tu ja uvek koristim dosetku doktora Žarka Puhovskog, koji kaže: ljudi koji falsifikuju istoriju pokušavaju da učine svoju prošlost lepšom. I to je velika istina. To se sve radi iz određenih razloga, ličnih, materijalnih i političkih, tako dalje. Sad da odgovorim na vaše pitanje. Kultura sećanja, odnosno pitali ste da li postajemo bolji. To je samo ponuda da budemo bolji, a u svakom od nas postoji potreba da se edukuje, da nauči, da sagleda posljedice takvog jednog zločina i nego u svim institucijama i organizacijama koje se danas bave holokaustom, tri reči su ključne. To je sećanje, istraživanje i edukacija. Sećanje samo po sebi nije dovoljno, edukacija je neophodna, a edukacija je preko potrebna. Društvo koje ne edukuje svoje naročito mlade generacije, ostavlja prostor i stvara mogućnost da se zlo ponovi. Edukovanje je najbolji, najprihvatljiviji i najefikasniji način da se zlo ne vrati.
A kao dodatak sećanju na žrtve, čujmo prilog naše koleginice Snežane Bićanin, kojoj je sada već pokojni cadik braca Danon, autor knjige Sasečeno stablo Danonovih, pričao o masovnim egzekucijama nad decom u Jasenovcu.
Čuo sam kad je ustaša tražio 20 jačih, čvrših ljudi, logoraša, za kopanje. Ja sam uvek bio srećan kad sam imao priliku da iziđem van logora, jer sam stalno imao ideju o bekstvu. To je neprekidno bilo u meni. Dali su nam ašove i lopate i u dvoredu smo izišli iz kapije logora. Oterali su nas na ogromno ono lonjsko polje koje je bilo odmah uz logor i označili sa 4 kočića veličinu rake koju treba da kopamo. Požurivali su nas i kundacima i rečima i psovkama i na kraju oko podne iskopali smo ogromnu rupu 2 metra duboku. Kad smo završili, rekli su nam da stanemo malo dalje od rake, a u daljini sam ugledao grupu ustaša koji idu i pored njih ide nešto što nisam mogao da razaznam šta je to. Izgledalo je kao da su ovce ili svinje ili neka druge životinje. I kad su došli bliže, video sam da su to bila deca. Deca koja su mogla da hodaju. Znači tu negde od godinu i po, 2 godine, pa do 6-7 godina. Ta deca su stravično izgledala, iznemogla, u iscepanim haljinama, prljava, šugava, počupana. I na kraju su ih doveli i stali su sa tom decom na jedno 100 metara od same rake koja je bila iskopana. Tada je jedan od ustaša prišao deci i počeo da im govori: ajde, ko će da ide sa mnom, da idete kod svoje majke, kod svoje bake, kod oca? I ti koji su bili malo najživahniji, najvitalniji još od tih, krenuli su za njim. U samu raku stajalo jedno 10 ustaša i oni su tu decu koji su došli, bilo ih je oko 20, ščapili i po lančanom sistemu iz ruke u ruku dali onome koje je stajao nad samom rakom. Taj je u desnoj ruci imao čekić, najobičniji stolarski čekić, a desnom rukom bi držao dete okrenuto temenom ka nebu. Jednim udarcem čekića u teme dete bi zavrištalo, posljednji krik koji je to dete moglo da ispusti, a posle toga se čuo tupi udarac od pada tog jadnog ubijenog deteta. To je išlo takom brzinom da nisu mogli da se snađemo. A ustaše su za sve vreme se šalili i viceve pravili, vidi ovoga što je, što kriči, vidi ova što se migolji i tako dalje.
Čuli smo deo sećanja cadika Brace Danona koji je poverio koleginici Snežani Bićanin, a za moje sagovornike pitanje, zbog čega se toliko dugo istina o stradanju i Jevreja i Srba i Roma bacala pod tepih? Da li vama postoji neko logično objašnjenje za to? Izvolite, gospodine Koljen.
Pa ne bi moglo se kaže da je to gurano po tepih, to je bilo prisutno, ali je na neki način funkcionalizovano. Jer u ovom posaratnom periodu u javna reč je bila i javna svest je pre svega bila usmeravana na prema tom da ga tako nazovem revolucionarnom modelu. Znači, oslobodačka bora, revolucija, i to je ono nešto što je dominiralo u tom javnom diskursu. Naravno, paralelno je postojala historiografija koja je u 60-ih, naročito 70-ih godina, krupnim koracima i osvojila mnoga polja koje su do tada bila. Prosto to je pitanje dostupnosti istorijskih izvora, to isto treba imati na umu, jer do tada su sređivane arhivski fondovi i oni su tada postali veliki delo dostupni, pogotovo od 80-ih godina, kada je recimo postao dostupan fond Gestapo, takozvani BDS, fond u arhivu grada, koji je to meni bio, recimo, i svima koji se bave pitanjima holokausta i stradanja, recimo, logora na Sajmištu, jedan od osnovnih arhivskih fondova. Dakle, postavili su i ti neki objektivni uslovi koji su, od kojih je zavisilo stanje istraživanja, historiografskih istraživanja ove teme. Tako da je time, to je onda u stvari dalo jedan novi posticaj da te teme postanu deo javne svesti. Naravno, tih posratnih godina podizani su spomenici, komemoracije su održavane, ali kažem, to je ovaj da ga tako uslovno nazovem revolucionarni diskurs je prosto dominirao, ali ponavljam da je historiografija ta koja je dala posticaj tome da od 80. i 90. godina to postane mnogo prisutnije u javnosti.
Da, ali kad kažem da je ta tema gurana pod tepih, prosto mislim, sećanje na te žrtve nije bilo tako forsirano, da tako kažem. Nije se negovalo, nisu se ta mesta, ta stratišta, nisu se tu dizali spomenici. Ta mesta su bila zapuštena i sada su doduše vrlo često zapuštena, bez oznaka, prepuštena su korovu, psima, lutalicama. I prosto, gospodine Neček, da li vi mislite da se ipak ta tema malo gurala pod tepih?
Ja uglavnom delim mišljenje doktora Koljanina, jer istoriju koju sam ja učio, odnosno moja generacija, ja zovem političkom istorijom i ona je pisana za potrebe dnevne politike tada. Tačno je da je od nas sakrivano pod izgovorom očuvanja bratstva, jedinstva i nestvaranja zle krvi među nama, mi smo učili da su maltene sve žrtve bile žrtve, svi su bili antifašisti, svi su bili borci za slobodu i tako dalje, a s druge strane to sakrivanje je nanelo ogromnu štetu ovde, jer sakrivanje ono što nije smelo da se sakrije, to je baš ti međunacionalni odnosi koji su doveli do velikih zločina. Prvenstveno treba naglasiti odnosi Hrvata i Srba, a s druge strane i muslimanskog življa i Hrvata i muslimanskog življa i Srba. Tačno je, ne bih rekao da je gurano po tepih, ali je rađeno u interesu dnevne političkih potreba. Naravno, pojavljivali su se i postoje određeni spomenici, naročito u docnijem periodu oslobođenja, gde se počinju spominjati, ali najtragičniji je primer Staro Sajmište, o kome je doktor Milan Koljan je napisao vrlo važnu i značajnu knjigu za sve nas koji smo iz te knjige u stvari učili pravu istoriju.
Kasnije ću da vas pitam da uporedite tu takozvanu kulturu sećanja kad je u pitanju srpski i jevrejski narod. Pretpostavljam da vi to dobro znate, ali hoću da vas pitam da li se na primjeru Jasenovca odnosi ona pouka, oni koji zaborave iskustva prošlosti, oni su osuđeni da tu prošlost ponove. Da li se tako može reći?
Ja mislim da se to može reći ne samo za Jasenovac, nego za sve. Ukoliko zaboravite šta se desilo, morat ćete iz početka to isto da doživite, ne bili jedan put za uvek naučili. Znate, da se vratim samo na ovo podizanje spomenika, mi ni dan danas na Starom sajmištu nemamo, gospodin Milan Koljen je to opisao, to je bilo dva logora. Prvi, u prvom periodu od 8. decembra 1941. do kraja maja 1942. je bio Judenlager Semlin. Jevrejski logor praktično. Posle toga on postaje Anhalter logor za sve druge, za tu su dovođeni Srbi iz Podkozarja, dovođeni su zarobljeni partizani, odnosno borci, dovođeni, bilo tu i Makedonaca i Grka, i šta je, jako veliki broj ljudi je prošao, ali to je već jedna druga vrsta logora gde su ljudi korišćeni za rad i slati u Nemačku i naročito jači. Mi danas na tom mestu nemamo jednu najobičniju tablu na kojoj bi pisalo da je tu ubijeno 6386, podatak iz knjige gospodina Koljanina, a zašto nema? Ako to nikom danas ne smeta, moje pitanje zašto te table nema? A nema je.
Na telefonskoj vezi je Branko Stanković, autor televizijske emisije Kvadratura kruga. Za serijal Dubina zločina dobio je nagradu u Udruženja novinara Srbije. Dobar dan, gospodine Stankoviću.
Dobar dan.
Ja vam najpre čestitam na nagradi, zbilje ste je zaslužili. To je serijal o stradanju dece sa Kozare i Podkozarja u ustaškim zločinima. Emisija je dokument, svedočanstvo o paklu kroz koji su prošli srpski mališani zatočeni u logoru. To je projekat kakvih nema baš mnogo. Zbog čega, po vašem sudu?
Pa, ja mislim da je razlog koji su već pomenuli, da je istina svesno zataškavana, skrivana, zatetana gotovo 70 godina zarad mira u kući koju smo nekad zvali Jugoslavije i zarad ono što se zvalo Bratstvo jedinstvo. I kada imate tako dug period skrivanja istine, onda se uvek otvara prostor i za manipulaciju i za iskrivljivanje, pa i za reviziju istorije. Vi danas u Hrvatskoj imate nekoliko historiografa koji tvrde da tih zločina uopšte nije bilo u nezavisnoj državi Hrvatske, zločina prema deci. Čak neki tvrde da to nisu bili logori uopšte, već da su to bili domovi za decu čiji su roditelji stradali tokom Drugog svjetskog rata. Nažalost, neki to bezobzirno onako čine, rugaju se istini, ali i žrtvama, čak i onim koji su preživjeli to, jer u Srbiji imate na stotine bivših logoraša, nekada dece, a danas staraca koji su prošli pakao tih logora, u kome je posjećam izgubilo život 23.500 dece popisane imenom i prezimenom, a ide se do cifre od 42.000.
A što ste vi znali o tim monstruoznim zločinima pre nego što ste počeli pripreme za snimanje? Šta ste vi učili u onom redovnom
malo
obrazovanju?
Malo sam znao, ali malo sam znao. Ja sam svojevremeno bio na ekskurziji u srednjoj školi, ali nikada nas niko nije uputio na Donju Gradinu, gde je bilo glavno stratište Jasenovačkog logora, ali i logora Stara Gradiška. Šokantno, sviče je za mene bilo koliko je u tim grobnicama, da je to praktično najveće srpske groblje, najveći srpski grad pod zemljom, Donja Gradina. Do tada me niko nije uputio, niti sam nalazio ni u udžbenicima istorije, a malo i u literaturi. Sramota je da sam znao samo iz nekih usputnih pribeleški o Dragoju Lukiću, da je godinama prikupljao sve dokaze o tim zločinima na decom, dok se nisam upustio u istraživanja. Ona je počela negde već prošle godine u martu i trajalo je, boga mi, sve do kraja septembra. Usput se i snimalo i traženi dokazi, potvrde i u filmskom materijalu i u dokumentima i u fotografijama. Ja, znate kako, kada se ta tako jedna bolna tema koja je dugo skrivana otvara posle toliko vremena, onda morate da odgovorite i dokumentom i fotografijom i živom slikom da bi
mlade se, čini mi se, sve još uvijek svodi na ideološka prepucavanja oko broja, pritom se relativizuju zločini, tumače se događaj ishodno upotrebi u političke svrhe, prepravlja se istorija, pa je zanimljivo da nam kažete kako ste se vi snašli u tom istraživanju. Da li je to bio mukotrpan posao?
Pa jeste, zato što sam paralelno nalazio na nekoliko različitih izvora. Ja sam se uvek držao one najniže cifre i pokušao da ako govorimo naravno o broju stradalih, mnogo je hiljadu, a kamoli 23.500 dece, i onda sam uporedno pravio poređenja, znači i analize tih podataka i izvora različitih. To negiranje i zločine genocida na Srbima i dalje postoji u Hrvatskoj. Mislim da su baš u vreme kada sam ja privodio montaže emisije, reagovali su iz Evropske unije, odnosno Evropske komisije za pravosuđe. Taj komesar Vera Jurova je naložila nezavisnoj državi Hrvatskoj da počne da krivično kažnjava one koji negiraju i zločine i genocid i na srpskim narodom. Međutim, Hrvatska je poslala odgovor da je ona to već uvrstila u svoj zakon, jedan član, krivični zakon naravno, i da kazne za one koji to čine slede do 3 godine. Ali taj zakon se ne primenjuje. Mnoge zemlje su u Evropi to odavno usvojile. Ne može se danas jedan Nemačkoj reći da nije postojao Dachau ili Auschwitz. Onaj ko bi to tvrdio, verovatno bi jedno, 2-3 godine proveo u zatvoru, ali u Hrvatskoj to je još uvijek moguće. Mene je bio strah samo da ne odgovorim nešto na pravi način, da me neko proziva sutra, zato mi je bio potreban uvijek dupli izvor i dokaz za sve to. I 85% dokumenata smo obezbedili i pored živih svedoka, naravno, i svako od tih logora su imali po jednom preživjelo dete koje je danas starac ili starica.
Koliki je zločin što se pristajalo na ćutanje, na zaborav kada je Jasenovac u pitanju? Evo, pitam sve moje sagovornike, ko je, evo recimo, na, da tako kažem, slučaju Jasenovac profitirao, a ko je najveći gubitnik? Hoćete vi, gospodine Stankoviću, prvi? Kako se vama čini?
Pa ja ne bih rekao da je ćutanje zločin. Na neki način se ostao češće u zločinu, tako bih ga definisao. Gubitnici su najviše porodice onih žrtava koje su prošle kroz taj pakao i nisu ga preživele. Narod, mi smo Srbi kao narod gubitnici u svakom slučaju, jer nismo umeli da tu istoriju postavimo na pravi način, na pravo mesto. E, to je zato što smo i narod kratkog pamćenja i koji brzo zaboravlja i dobro i loše, ali desilo se to što se desilo. Sada valja ispravljati greške iz prošlosti, jer jednog dana će, plašim se, kao što se sada menja neka postavka već u Jasenovcu, da će biti da je to samo bio radni logor, da se tu nisu dešavali zločini kakav Evropa ne pamti u to vreme. Zajedno svi treba da se borimo i u medijima i u školstvu i
hvala vam, gospodine Stankoviću, što ste učestvovali u emisiji. Srećan vam put, vi ste danas na putu. Za čas ste napravili pauzu i izašli od auta. Hvala vam lepo. Bio je to Branko Stanković, televizijski autor emisije Kvadratura kruga. A ja samo želim da vas pitam pre nego što čujemo reklame. Utvrđivanje činjenica, istine, dokumentacije neke pedantne nije svojstveno Srbima kao narodu. Da li se slažete sa ovom konstatacijom, recimo? Šta vi mislite, gospodine Koljanin?
Pa mislim da je naša istorijska nauka pre svega, ali i institucije koje bi trebalo se baviti time, recimo Ministarstvo kulture, koje bi po nekoj logici stvari trebalo da bude nekako rovno ministarstvo ili Ministarstvo rada, ja mislim da je to u njihovoj sada nadležnosti. To u stvari nije ni bitno u krajnjoj liniji, ali bitno je da postoje institucije koje moraju sistematski da se bave ovim temama. Znate, to je nešto što je pitanje ovog ili onog projekta koji traje određeni broj godina i time se to uglavnom završi, ali to ne sme da bude tako. Dakle, to mora da bude osnovna delatnost određenih institucija. To je ostalo mi ideja tog budućeg memorialnog centra na Starom sajmištu današnjem, da, odnosno na prostoru logora na sajmištu. I to je nešto što zaista, ja se kad god ima priliku da kažem nešto na tu temu, zalažem za to, jer to je nešto što mora da se institucionalizuje. Dakle, nije reći samo o Drugom svjetskom ratu i o ratovima, nažalost, i 90. godine, nego i o Prvom svjetskom ratu. Znate, i tu je naša nauka zakazala i nije dala ono što je trebalo da da.
Gospodine Nečak, kako vi tumačite tu, ajte da kažem kolokvijalno, aljkavštinu kad su u pitanju žrtve? Vi verovatno znate praksu jevrijskog naroda.
Da, koji znam, jer ne samo ja, nego i doktor Koljanin zna, on je posetio Jad Vašem i prošao je taj seminar kako jevrijski narod, odnosno kako jevrijske institucije, da ne, vi ste rekli srpski narod, u Srbiji ima puno ljudi koji se bave, ozbiljno se bave istraživanjem i historiografijom i tako dalje, ali kad govorimo o institucijama, doktor Koljanin je verovatno slučajno zaboravio da spomene Ministarstvo obrazovanja, prosvete. Tu leži zec, ako ne edukujete mlade ljude, to će vam se vratiti kao najveće zlo. Vi znate da u Jad Vašemu postoje spisku imenom i prezimenom 4,5 miliona jevrijskih žrtava, od toga 1.300.000 dece stradalih tokom holokausta. Potpuno je dokazano, evidentirano i pristupačno kao historiografiji, kao istraživačima, kao historiografskih činjenica procenat stradalih, dok je u Drugom svjetskom ratu u Evropi stradalo 11-12% ukupnog stanovništva, evropsko jevrejstvo izgubilo 2/3 svojih pripadnika. Vi ste pitali ko najviše gubi. Znate, Richard Cohen je rekao, posljednja žrtva ili najveća žrtva genocida je istina. Ako se zaboravi, najveća žrtva je istina. Mi, kažem, iz određenih razloga neke stvari ne želimo da znamo. Znate, ovde se moj prijatelj, a verovatno i gospodina Koljenina, Ivo Golštajn, istoričar koji je sad u Parizu ambasador Hrvatske, on je na mnogim mestima isticao da nije tačan podatak o broju žrtva u Jasenovcu. Znate, to je uvredljivo. Njegova porodica je izgubila 37 članova u Jasenovcu. I ako takav jedan čovjek se pojavi, to ima jednu drugu težinu. Međutim, šta ja znam, okolnosti čine svoje. Spomenut je Dragoje Lukić, koji je ozbiljno istraživao i napisao jednu ozbiljnu knjigu na koju se malo ko ovde osvrće, gde on navodi imenom i prezimenom decu, datum rođenja, mesto stradanja, godine starosti. To ne može čovjek da izmisli, to je dokaz, i to treba da se uzme u obzir. I naravno, vratit ću se na Ministarstvo obrazovanja, prosvete, kulture, sigurno. Nije dovoljno, holokaust je suviše složena i ozbiljna tema da bi vi za 45 minuta godišnje naučili decu šta je bio holokaust. To mora da bude ozbiljan projekat, ozbiljan program gde će edukovani ljudi da obuče naravno i decu, ali i sve nas.
Ali zar ne treba prvo da se krene od toga da se pedantno popišu žrtve? I ne mogu da shvatim da neko ovde ne shvata značaj tog posla.
Odnos prema žrtvi je verovatno različit. U našoj tradiciji jevrejskoj je sećanje na umrle roditelje, decu, rođake, ali i sve jevreje koji su stradali braneći veru ili braneći narod, je obaveza svakog jevreja da se tog seća. I mi imamo, pored 27. januara, koji je međunarodni dan, mi imamo Yom HaShoah, to je 27. Nisan po jevrijskom kalendaru, kada se mi sećamo žrtava holokausta i boraca koji su aktivno se borili protiv nacizma. Taj dan ove godine po gregorijanskom kalendaru pada na 5. maj. U Poljskoj je taj dan 19. april, koji se svake godine u ostalom delu sveta Jevreji obeležavaju Jonhaša na 27. Nisan.
Sada je 12:35, slede reklame, a onda debata o tome kakva je bila uloga Milana Nedića u rešavanju takozvanog jevrejskog pitanja i koliko su ideje holokausta aktualne i danas.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljubaruša i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Ko te voli kao?
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U studiju Radio Beograda 2 su dr. Milan Koljanin, istoričar, i Aleksandar Nečak, reći ću ovog puta bivši predsednik Saveza jevrejskih opština. Današnje izdanje naše emisije posvećeno je 27. januaru, Međunarodnom danu sećanja na žrtve holokausta. Za holokaustom se vrlo često poseže u propagandnom ratu. Neki hrvatski autori publikovali su u jednoj knjizi da je od Nemačke okupirana Srbija kao nezavisna država u najvećoj meri učestvovala u procesu uništenja Jevreja i da je posle uspešno obavljenog posla ponosno obavestila Hitlera i ceo svet da je Srbija prva očišćena od Jevreja. Gospodine Koljane, što o tome kažu istorijske činjenice?
Da, dobro ste naveli ovaj primer, zato što je ova tema holokausta u Srbiji široko, inače tema holokausta široko korišćena u propagandnom ratu 90. godina. Jedna od omiljenih tema hrvatske propagande bilo je upravo ovo što ste rekli. Dakle, tu se predimenzionirala uloga srpskog faktora u holokaustu u Srbiji, a ta poznata rečenica iz jednog izveštaja upućena je Aleksandru Leru, komandantu Jugoistoka, krajem augusta 1942. godine, gde se zapovednik Srbije, odnosno Harald Turner, koji je bio neka vrsta civilnog upravitelja Srbije, ne pohvalio Aleksandru Leru da je Srbija prva zemlja u kojoj je jevrejsko i romsko pitanje rešeno. Dakle, radi se o prepisci između dvojice visokih nemačkih funkcionera koja govori o tome kako je bila stvar prestiža, koja će prva okupirana teritorija da ima tu neslavnu čast da uništi Jevreje na svojoj teritoriji, da se pohvalio tom činjenicom da je zaista sa nemačke tačke uništeni su svi Jevreji do koji su mogli da dođu. Dakle, ta rečenica je postala nekako veoma široko korišćena, ona je ispostavilo se u toj propagandi da je to neka javna proklamacija da je Srbija očišćena od Jevreja i tako dalje. Ja sam čak čuo jedno, to je sad opet ovde izrečena ta rečenica, da je sam Nedić uputio takav izveštaj Hitleru i slične gluposti, ali to govori o tome da je to
i to ima dobru upotrebnu vrednost.
Da, to je prosto reč o propagandnim manipulacijama, ali govori o tome kako neke činjenice mogu nešto što ima zrno istine da se iskoristi na jedan veoma neprijatan način u stvari i da time celu stvar dovede do apsurda.
Dakle, ovdje što je prava istina? Koliki je udeo Srbije koja je bila okupirana u, da kažem, genocidu nad Jevrejima?
Dozvolite samo još jednu rečenicu da dodam.
Izvolite.
Ovdje reču opet je knjiz jednog hrvatskog akademika koji je u svojoj knjizi naveo da su Jevreji koji su voženi sa sajmišta radi egzekucije prema Jajincima, da su oni stari vođeni nisu u tom, toj duše gubke, u tom kamionu za gušenje gasom, nego se radi o autobusu. Ja sam se pitao zašto je on rekao da je to i naveo da se radi o autobusu, onda sam shvatio da je to u celom kontekstu njema važno i njemu i toj propagandi da bi se pokazalo eto kako je to autobus, da bi valjda Srbi koji su uživali u ubijanju Jevreja videli šta se događa sa njima ili prosto mi je to jedino objašnjenje u sklopu cele te propagandne konstrukcije. Dakle, da se vratimo pitanje uloge Nedića i srpskog faktora u holokaustu u Srbiji. Dakle, govorimo o nemačkom okupacijnom području u Srbiji, zato što moramo imati u vidu da je to samo deo, doduše veći deo Srbije, jer na drugim okupacijnim područjima druge okupacijne sile su sprovodile holokaust ili nisu sprovodile, kada je reč o italijanskom području. Dakle, ovdje govorimo o tom centralnom delu Srbije pod nemačkom upravom, gde je stvorena kvisliška uprava, prvo pod Milanom Maćimovićem, zatim pod Milanom Nedićem krajem augusta 1941. godine. Dakle, ceo taj represivni aparat je stvoren već u vreme, kad govorimo o srpskom faktoru, Milana Maćimovića. Tada je, dakle, obnovljen rad srpske policije, pre svega je tu glavnu ulogu imala takozvana specijalna policija, odeljenje specijalne policije, u kome je postojalo 7. odeljenje koje je bilo zaduženo za Jevreje i Cigane, i koje je imalo zadatak od okupacione vlasti da sprovodi mere koje su okupacione vlasti svojim propisima donele, pre svega jednom zakonskom odredbom, odnosno naređenjem, jer ta naređenja su imala snagu zakona od kraja maja 1941. godine, o obeležavanju, registrovanju imovine samih Jevreja, definisanje koji je Jevrej, njihove imovine, obeležavanje obaveze teškog fizičkog prisilnog rada. Onda odmah posle toga su stavili novi propisi o otuđivanju te imovine, a odmah, pošto je, znamo da je u Srbiji u leto 1941. godine izbio masovni ustanak, počela su i masovna streljanja, i to se uvijek naglašavao Jevreja i komunista, zato što je to bio deo propagandne konstrukcije, da su Jevreji ti koji su organizovali ustanak, oni su, to je ona cara priča o jevrejskoj svetskoj zaveri, oni stoji za ustanka, i poruka je bila da su stvari Jevreji krivi i za ta masovna stradanja Srba koje su ubrzo usledila. Propaganda je pratila celu tu akciju gušenja ustanka, u kojoj su naravno najveće žrtve bili Srbi, a zajedno sa njima i Jevreji. Dakle, uporedo ide i gušenje ustanka i uništenje muških Jevreja i srpske populacije, koja je naravno najveća žrtva.
Ako govorimo danas o tome koliko je holokaust aktuelan, ja bih vas molila samo da citiram predsjednika Češke Zemana, koji kaže da holokaust počinje prvo na klupi u parku na koju ne sme da sedne Jevrejin, a gasna komora je samo finale. On se pita da li smo danas svedoci recidiva ponovnog čišćenja ne samo od Jevreja, već i od muslimana, i konstatuje da nam nedostaje hrabrost. Koliko su po vama danas ideje holokausta žive, imajući u vidu veliki porast ekstremizma, antisemitizma, terorizma, i gde vi vidite danas najveću opasnost? Koje su to tačke koje vas kao ljude, kao stručnjake najviše zabrinjavaju? Izvolite, gospodine Danon.
Samo da se nadovežem na pitanje na koje je odgovorio dr. Koljanin. Najbitnije u celoj toj propagandnoj akciji je da to nije istina. Srbija nije bila prva zemlja, bila je Estonija, ali se to prećutkuje zarad potreba propagandnih, jel? I druga stvar, da li je Srbija aktivno, mora se navesti, što je apsolutno činjenica, da je veliki broj, 4508, mislim, jevra je učestvovalo u partizanski, u slobodilačkom ratu, dalo pokret otpora, i nisu oni bili svi komunisti. Oni su bili ljudi koji su se borili protiv nacizma i za oslobođenje svoje države, tada Jugoslavije. To se u tim propagandnim vrlo prečutku ili se zataškava. I mi moramo vrlo jasno i glasno odgovoriti da je zločin porediti Ante Pavelića i Milana Nedića. To jednostavno ne može da se uporedi, to su dva različita nivoa. Pri tom, naravno, ne mislim ništa lepo o Milanu Nediću, ali činjenica je da i to je iskorišćeno u propagandne svrhe.
Ali sve u svemu, hoću da vas samo, pošto smo evo već na samom kraju emisije, hoću samo da čujem vaše mišljenje. Činjenica je da stradanje ljudi ni danas nisu retka, i zbog rasne, i zbog verske, i zbog nacionalne mržnje. Jel vas plaši ovi savremeni događaji, recimo vest da su migrantima vezuju, obeležavaju ih crvenim narukvicama koje oni ne mogu da skinu? Videla sam neki naslov, crvene narukvice žute boje, ili parlament danski koji je danas ili juče izglasao da izbjeglicama treba oduzeti novac na kit umetnine, a da bi se obezbedio kao nadoknadu za njihov smeštaj. Da li smo na pragu nečega što bi se moglo reći da se istorija na globalnom planu može ponoviti?
Možemo reći da nagoveštaj zla se vide, osjećaju se. Iz Francuske se iselio veliki broj Jevreja posle pariskih događaja. Značajan broj koji je zapao u oči i novinara, to je objavljeno. Ne samo iz Francuske, iz Evrope se Jevreji sele za Izrael. Možda je to i cilj bio, ne znam. Ali moramo se vratiti, jer mnogi ljudi postavljaju pitanje kako je moglo uopšte da se desi holokaust u civilizovanoj Evropi. Po znacima navoda civilizovano. Odgovor je krajnje jednostavan. Holokaust je jedino mogao da se dogodi u Evropi u kojoj je bilo duboko ukorenjen i jako rasprostranjen religijski antisemitizam. I ima autora koji dokazuju, kao što je William Nicholson ili neki drugi, da je Hitlerov bukvar za holokaust bio protokoli sionskih mudraca. Posle holokausta Stalin je izdao prepravljeno izdanje holokausta sionskih mudraca, dobro, znači mastrica je ista, samo su sad Jevreji nisu bili krivi za svetsku zaveru, nego su bili krivi za rušenje Sovjetskog saveza i ubijanje ruskih vođa. Naser je štampao u ogromnom broju protokole koji su finansirane od strane nemačkih emigranata. Vi i danas u Srbiji možete da kupite, pod znacima navoda, u boljim knjižarama protokole sionskih mudraca. Ako to postoji, ako se to dozvolja, ako se to štampa, naravno da postoji mogućnost da holokaust ponovo desi. I ovo jako liči na početak zla.
Gospodine Koljan, molim vas samo u jednoj rečenici. Da li vi vidite u naznakama da se istorija može ponoviti?
Mi smatramo istorično da se ne ponavlja, ali neki fenomeni imaju pojave. Postoje neke pojave dugog trajanja i ovo što se događa, ova takozvana migrantska kriza, će svakako dovesti i već dovodi do ozbiljnih poremećaja u Evropi, do Svakako predviđam jake etničke tenzije u Europi upravo zbog ovog velikog izbjegličkog talasa, jer je to nešto što prosto imaće dalekosežne posljedice i ne vidi se kraj tom procesu.
I evo, na dan sećanja na holokaust, da zaključimo da je potrebno više od sećanja. Neophodno je dobro savladati istorijsku lekciju o holokaustu da bi se bilo na pravoj strani i da se najbesramniji ljudski čin kakav je holokaust ne bi ponovio. I još jedan prilog da čujemo za kraj emisije Snežane Bićanin, sećanja cadika Brace Danona.
Jedan pored mene iz moje barake bio je stariji od mene dosta. Očigledno je bio je vernik, mislim na Boga. Digo se, okrenuo glavu prema nebu i molećivim glasom glasno rekao: Gospode, ako te ima, udri grom iz vedra neba, a divan sunčan dan je bio, i ubi ove zlikovce. Ništa se nije dešavalo. On je to 3 put ponovio. Ništa se nije desilo, a on je pao i gorko plakao. Ja sam sedio na zemlji pored njega i gušio se u suzama, gledajući i čudeći se da li je moguće da su ljudi toliko svirepi da ovu jadnu, nedužnu decu tako masovno ubijaju.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Učestvovali su gospoda Aleksandar Nećak i dr. Milan Koljanin. U moje ime je Ljiljana Mentus i u ime ekipe hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.